Tačno je 7 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesi, da svjatica imja Tvoje, da prije
zavstvije. Hram.
Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zejković. Danas govorimo o srpskoj duhovnoj muzici. Govorimo o opusu našeg poznatog i uvaženog kompozitora Svetislava Božića. Svetislav Božić rođen je 1954. godine u Loznici. Svojim stvaralaštvom neguje i obnavlja dva vitalna polja muzičke tradicije, duhovno i svetovno, kako na planu horske, tako i instrumentalne orkestarsko-simfonijske. U tom sazvežju dominirajuće raške redakcije vidljivi su tragovi istočno-pravoslavnih kultura pre svih Rusije. Dobro nam došli. Pre nego što počnemo naš razgovor opšte o stvaralaštvu Svetislava Božića i o srpskoj duhovnoj muzici, čućemo još jednu numeru, a to je Dostojno jest, pa krećemo priču.
Oh,
Srpska duhovna muzika dela Svetislava Božića. Svetislav Božić je naš današnji gost, kompozitor i da kažemo to profesor na Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu. Čuli smo dve numere iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog. Ova liturgija Svetog Jovana Zlatoustog je napisana povodom 800-godišnjice Srpske carske lavre na Atosu, manastiru Hilandaru, a ova liturgija Svetog Jovana Zlatoustog je, gospodine Božiću, izvedena prvi put u Studenici, je li tako?
Da.
I ovo je snimak iz Studenice,
da.
Ovo što mi danas slušamo.
Pa liturgija Jovana Zlatoustog je, da kažem, jedna od najopšte tekst njeno poreklo, autorstvo koje pamti 17 vekova od Kapadokije, Antiohije do naših dana i ovih okolnosti u kojoj mi živimo. Jednostavno, liturgija je svetrajući život koji se prelama ne samo kroz muziku, ne samo kroz bogoslužbeni crkveni obred. Liturgija se vrlo široko, vrlo moćno i vrlo sugestivno preliva preko svih valera našeg života i mana naše brzine, naše frekvencije svetovne je u tome što mi vrlo često previđamo te konačne, suštinske i spasonosne formule kojima se Jovan Zlatousti u 4. veku oglasio radi spasenja našego i to molitveno uzdarje 17 vekova čuva pravoslavni svet u granicama u kojima je on željan, sposoban i voljan da s njim živi, da ga primi i da se povinuje njegovim spasonosnim i iscelitelnim porukama i zakonima. Druga liturgija, mislim sa drugim muzičkim ruhom na isti tekst, također je Jovana Zlatoustog. Ona je premijerno izvedena 25. novembra u oči velikog praznika slave Svetog Jovana Zlatoustog, koja je 26. novembra po novom kalendaru. To delo imalo svoju premijeru u Sabornoj crkvi, u prepunom hramu, koji je otvorio svoje dveri posle dužeg vremena za jedno novo delo srpske duhovne muzike, koje se kreće linijom vrlo delikatnom i osjetljivom između umetničkog traga i onoga što je njen pravi autentični lik u bogoslužbenom crkvenom obredu. Ova druga liturgija, koja je izvedena premijerno u sabornom hramu, upravo ima gotovo sve elemente koji je kvalifikuju, tako da kažem, svetovnim jezikom za bogoslužbeni obred i ona je potpuna liturgija, kako je to nadahnuto i rekao protojerej Stavrofor, starešina Srpske pravoslavne crkve saborne, gospodin Petar Lukić, nagoveštujući nju kao prvu u trećem milenijumu i darujući joj kroz te lepe svoje reči, lepe želje, mogući sočan nadahnut život u vremenu koje predstoji nama i tom zvučnom tragu. Pritom je on horu opere koji je to izveo i dirigentu Đorđu Pavloviću darovao Bogorodicu Trojeručicu ikonu sa posvetom, sa blagoslovom, sa svim onim što će možda osvežiti i duhovno okrepiti hramove naših kulturnih institucija, a jedna od njih je svakako zgrada Narodnog pozorišta i opere koje deluju u okviru te naše kulturne institucije. Izvođenje od strane hora Narodnog pozorišta i dirigenta Pavlovića bilo je vrlo dobro, posvećeno, odano, čestito. Naravno, nikad ljudski glas ne može da dovrši esnavski ono što te velike, moćne i suštinske poruke kroz vekove prenose, ali su se ti čestiti pevojci naši u teškom vremenu posvetili do krajnjih svojih mogućih granica i svojim tragom obeležili ne samo jedan dan, ja se nadam, i neko ozbiljnije vreme u svemu tome.
Ja ne znam da li ćemo sada, zamolit ćemo našeg muzičkog urednika da nam pusti deo snimka iz Saborne crkve, vaše druge liturgije, isto liturgije Jovana Zlatoustog.
izilo ti, tebe nebesnago Boga Oca i glagola ti.
Bože naš,
smo radni snimak premijernog izvođenja druge liturgije Svetislava Božića, liturgije Svetog Jovana Zlatoustog. Ovo je iz Saborne crkve u Beogradu. Gospodine Božiću, veliki je poduhvat upustiti se u pisanje jedne liturgije, jer kao što i malo čas rekoh, zaista je to vrh pisati liturgiju.
Po jednom smislu spajaju se i mnoge veštine koje idu, da kažem, linijom esnafa zanata, do kojih čovjek treba da dođe, potrebno je određeno vreme, neke godine stasavanja, opismenjavanja, i onda kad se sve to obavi u nekoj, da kažem, mladosti ranoj, koja je pokrivena svim diplomama i nagradama, stiže ono vreme kada se u tišini, u samoći sve te stvari polako dograđuju, dovršava se to vrenje i dolaze do jednog mogućeg, gotovo optimalnog nivoa, optimalnog nivoa za određenu ličnost koja se upušta i kreće putem zadovoljavanja nekih barem elementarnih, ako ne i viših zahteva, koje je forma i koje je smisao jednog ovakvog dela kakva je liturgija, prosto nameće i zahteva. Ja sam imao ta dva talasa, jedan se desio u, da kažem tako, relativnoj mladosti, to je bilo sa 30 i nešto godina kad sam napisao prvu liturgiju, i ona je donela tu mladost, tu svežinu, tu eruptivnost u kojoj su vrlo jaki, vrlo moćni, pre svega svetovni tragovi naših napeva, u kojoj je ta energija na neki način i romantičarski i ruralno vođena, sprovođena, i upravo je hor koji je to pevao tada, hor Abrašević i izvanredni dirigent Milovan Pančić, su doveli tu muzičku sliku do jednog finoga, pre svega muzičkog sklada, i udovoljili smo onim osnovnim zahtevima koje traži sama bogoslužbena crkvena praksa. Ova druga liturgija koja je nastala nekoliko godina poslije, znači 8 godina je razlika među ta dva dela, donosi neku drugu dimenziju, znači to je upravo jedno stasavanje u drugom pravcu, znači ne više u smislu zanata i artificijelnosti, jer to je zadovoljeno već prvim korakom, znači ovdje se stvari na neki način malo smiruju, račišćavaju, pojednostavljuju se koraci, ali ne u smislu jednostavnosti koja znači manju duhovnu i muzičku intenzivnost i vrednost. Naprotiv, ovdje se stvar čini preglednijom, manje se zagušuju sokovima mladosti neki crkveni tokovi, jednostavno kanon se jasnije i razgovetnije prožima sa muzičkim tragom i u tom smislu ova liturgija dolazi kao jedno smirenje, kao jedno zrelo doba, tako da jednostavno je taj moj drugi dolazak na liturgiju, znači da je potreba ljudskog života prema tom zvučnom, prema tom, da kažem, večnom tragu liturgijskom, toliko prisutna i toliko moćna, da nijedan čovjek vjerojatno u svom životu, ukoliko napiše jednu liturgiju, nije time završio i odnos svoj sa liturgijom, naprotiv od tog prvog trenutka počinje njegov život da dobije sasvim drugi smisao i on kreće nekim drugim stazama koje su mu do tog trenutka bile vrlo nepoznate. Živeći sa liturgijom Jovana Zlatoustog, Grigorija Bogoslova, Vasilija Blaženog, jednostavno čovjek dobija sasvim neku drugu dimenziju, drugu auru, on sasvim drugačije gleda na ono što je njegovo najbliže u krvnom srodstvu, na ono što je njegovo u svetovnom biću. Jednostavno, život od tog trenutka traži tu konačnu vezu sa onim jedinim utešiteljem, jedinim isceliteljem koji je visoko na nebu, jer se onda sa tim spoznanjima i sa tom osjećajnošću lakše podnose mnogi nedaće života. Život je ne samo na Balkanu, nego i u mnogo mirnim zonama i možda financijski srećnim okolnostima, pun nekih muka koje čovjek bez ovake potke, bez ovake mudrosti, takve dubine, kakva je liturgijska, ne može lako izdržati ni podneti. Jednostavno, liturgijski tekst i ep o njoj, kao i spev o njoj i u njoj, pomaže jednom malom životnom tragu bilo kog, i čak i najvećeg zemaljski gledano čovjeka, da lakše podnese, da nađe utehu, da nađe smirenje, i sa tim se ta nada u život pojačava i dobija jednu svoju zrelost i svoju neku setnu iskustvenost bez koje se ne može proživjeti život nigde.
Znači, u svu artificijelnost, u svo znanje zanata, čovjek, makoliko da nosi u sebi veliku umeće, veliki talenat kao kompozitor, ne može da napiše nešto vezano za duhovnu muziku, a da ne pričamo naravno o liturgiji, ako u sebi nije učvrstio veru. Hoćete da kažete da s godinama vaša vera se učvršćivala?
Pa sigurno, možda su se, da kažem, artikulisali njeni prostori spoznajnosti. Pitanje je da li je dete možda isključivo i najdublji, da kažem, sklop vere, i sve što se posto ga dešava dobije neke druge nanose. Ne mora znači da je starost i da je starenje garancija da će vera u nama biti jaka i duboka. Tu postoji jedno smirivanje, možda biološko, ali iskonska prijemčivost i taj senzor je najjači u toj prvoj mladosti. Znači, onda kad nismo svjesni svih tih reči, svih prostora koje one nama dostupno i nedostupno pokrivaju za sva vremena, ali u liturgiji je vrlo važan i jedan drugi moment, bar kad se tiče njen odnos prema zanatu. Postoje ljudi koji su muzički izuzetno sposobni, što bi se reklo esnavski razrađeni i razuđeni sa svojim rukopisom, ali je njihovo okušavanje pokazalo izvesnu duhovnu i tu finu hedonističku jalovost. Liturgija mora da ima u sebi, i pored velikog slojeva asketičnosti i askeze, sirijske monaške, ona mora da ima jednu toplinu, jedan komunikativni prostor koji se zove melodija, koji se zove harmonija. Ona mora da korespondira sa određenim uskim prostorima, uskim poznacima navoda. Znači, ona jeste jedna, ne samo planetarna, ona je vaseljenska tvorevina najvišeg mogućeg ranga, ali svaki narod i pojedinac u njemu ima i neku svoju melodicu, kao neki svoj tajni broj koji mora da se čuje, da se osjeti, jer tako publika koja sedi ili u hramu, koja se usredno moli, ili publika na koncertnim dvoranama, u koncertnim dvoranama, ona mora da osjeti da njena krv tu negde teče. Znači, jednostavno, pisati liturgiju znači smiriti mnogu gordost esnafa i ući duboko u sebe. I nijedan kompozitor, makako bio uspješan u jednom polju, koliko je ono svetovno, samo simfonijsko, samo horsko, koji nije dodirnuo upravo u tu vrstu iskušenja, on nema kompletan zvuk, on nema kompletnu auru svog zanata, niti svoje ličnosti. Svi veliki kompozitori, pre svega pravoslavne provinijencije, nisu prošli kroz život, a da nisu napisali bar jednu, ne samo školski jednu liturgiju, nego liturgiju za koju se zna i koja ispunjava srca i dušu tolikih miliona ljudi. Jednostavno, znači, i mi ovdje koji smo u Beogradu, u Srbiji, moramo da imamo takav trag, ne da bi čisto popunili neke uzuse koji važe u civilizovanim duhovnim horizontima, nego jednostavno da bi imali pravo da progovorimo, da se oglasimo, jer mi smo narod koji ima starost, koji ima vrenje i koji spada u ozbiljne i civilizovane narode.
Naravno, mi znamo, ne znam da li neko postoji ko ne zna za liturgiju Mokranjca ili ne znam kod Rusa liturgiju
Rahmaninova, Čajkovskog, Česnakova i tako veliki je broj.
Svih tih velikih. Prosto sam vas pitala jer posljednjih 10 godina dosta se kompozitora okušavalo, naravno nisu stigli do liturgije, upravo u duhovnoj muzici. Sad neko sa više, neko sa manje uspeha. To je prosto tako naišao, što se kaže modernim jezikom, neki trend, talas.
Pa bilo je toga i naravno s tim ne treba stati. Potrebno je da kvalitetni kompozitore, njih ima sasvim dovoljno i u našem prostoru duhovnom, potraže u tom, da kažem, jeziku i sebe i svoj izraz i da ne gledaju na ta 4 sistema u kojima se zapisuje obično liturgijski horski glas i to pjenije horsko, da ne smatraju da je to posao nižega ranga. Naprotiv, to je možda posao najvišeg ranga, jer ta jednostavnost i ta igra sa malo elemenata koji daju savršene rezultate u prijemu spadaju možda najveće umeće. Mi smo to ponegde možda zaboravljali, a oni koji su se vraćali na liturgiju, oni su suviše samouvereno mislili da će u ta 4 sistema, da im se sve tako lako otvori, da će svaki akord i svaka melodija se posreće i da ponesu sa sobom jedan orden komunikacije. Naravno, to nije tako lako, jer liturgija, kao ni jedna druga muzika, ali liturgijska pogotovo, ne dopušta nikakvu duhovnu inertnost, ležernost i ne dopušta nikakvu vrstu esnafa koji svojom šarom pokušava da zamaskira ono što nije krvdu proživljeno. Liturgija se mora kroz krv i kroz život proživjeti.
A sada ćemo čuti još jedan deo iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog, druge liturgije Svetog Jovana Zlatoustog, našeg današnjeg gosta Svetislava Božića.
Thank you. Господи, и Тебе слава и благодарение и поклонение усилаем, Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
Poštovani slušalci, upravo smo čuli dve numere iz druge liturgije Svetog Jovana Zlatoustog, kažem druge liturgije koju je napisao naš današnji gost. Gospodine Božiću, ove dve numere koje smo čuli, voljela bih da objasnite našim slušalcima šta su slušali, da ponovim još jednom ako se neko sad uključio, ovo je radni snimak iz Saborne crkve, a premijerno je ova liturgija izvedena 25. novembra, naravno 2001. godine u Sabornoj crkvi.
Pa, smisao liturgije je da ona u svom toku, da kažem slobodnim rečima, mada je vrlo delikatno tumačiti liturgiju, slobodno, ad hoc, to porazumeva jedan sistem kanonski vrlo jasan, utvrđen, precizan, koji je kao takav već 17 vekova ušao u praksu svih pravoslavnih crkava i njegov život je beskonačan i večan, koliko i naša vera i koliko su te reči do pošljetka sveta aktuelne i neprevaziđene. Ono što je važno, kraj liturgije je takozvani otpust i ona konačna molitva da se sveštenstvo i hor, pojci mole za zdravlje, da se sačuva život, da se sačuva mir, da se sačuva blagostanje duše, jer je to ono što je najvažnije i zbog čega smo u hramu i zbog čega hram pomaže ljudima kroz tolike vekove, a danas u ovom teškom vremenu i svakom koje dolazi, te reči imaju vrlo skupoceno i zlata vredno značenje. Jednostavno, jektenista, u ovom slučaju to je bio Jerej Duško Jovičić, starešina hrama Crkve Ružice na Kalemegdanu, koji je vrlo nadahnuto, što bi se reklo, iz prve ruke, odeven kako to traži kanon, kako to traži pravi nivo liturgijskog izvođenja, koji je svojim dubokim glasom, koji je svojim iskustvom ličnim i u svom radu sa vernicima preneo nešto i na ovaj moj zapis, što suštinski njega oplemenjuje i daje mu mnogo dublji smisao. Liturgija se time završava, jer se molimo za našeg patrijarha, molimo se za sav rod pravoslavni, da nas Gospod sačuva, pomiluje i zaštiti od svakoga zla, koga nije tako malo u ovom životu, a ni u danu.
Gospodine Božiću, vašom duhovnom muzikom ste, da nazovem to, našu tradiciju, Srbiju i opšte ono što se zove naš duh pravi svojim koncertima, izvođenjem, pronosili širom sveta vaši koncerti, a pre svega je to bilo vezano za duhovnu muziku. Pronosili ste širom sveta, vaši koncerti su izvođeni na Kipru, Grčkoj, Bugarskoj, Ukrajini, Mađarskoj, Italiji, Švajcarskoj, Belgiji, Engleskoj, Nemačkoj, Americi, Rusija i ne znam, moguće da sam nešto, da mi je nešto i promaklo. Kada govorimo o srpskoj duhovnoj muzici, ajde da uzmemo to od Mokranjca do današnjeg dana, ili kad govorimo o ruskoj duhovnoj muzici, ili kada govorimo, ne znam, o grčkoj duhovnoj muzici, uzmimo naš pravoslavni svet. Kako bi mogla da se definiše i smesti naša srpska duhovna muzika?
Pa vrlo visoko, naravno visoko u onom kontekstu koliko jedan narod, da kažem, svojom brojnošću, svojim mestom u toj novijoj istoriji je zauzeo, osvojio i kako je uspevao da to čuva, plasira, neguje i da s tim bude stalno prisutan. Mi smo imali određene trenutke pada kada je duhovna muzika i uopšte duhovnost tog naroda bila skrajnuta i kada su neke druge energije, pre svega 20. veka, dva svjetska rata, jedna internacionalizacija mnogih slojeva socijalnog i ekonomskog života, kada su magle svetovnog života počele suviše da dominiraju, mi smo zaboravili te vekove koji su u stvari večno čekalište svih nas i vesno ishodište svih nas. Srpski narod je imao na svu sreću sposobnost da iz tih amnezija nekih decenija izađe prilično svež, da ne zaboravi svoje korene i da ih u 20. veku preko Stevana Mokranjca kao rodonačelnika, ali svakako i Kornelija Stankovića, Josifa Marinkovića i potomnih nastavljača do današnjeg dana uvek ostvari jedan vidljiv i dirljiv kontinuitet i da time ne izgubi ni svoju suštinu, ni svoju substancijalnost, a da nas izvesan način pokaže da je deo tog vizantijskog komonvelta u kome je svakako dominirala u jednom trenutku grčka kultura i grčko pojanje, koje je vremenom polako iščezavalo sa ovih prostora i dominirao jedan, da kažem, pravoslavno-slavijanski, kijevsko-ruski duh, koji se moćno preko velikih autora ruske duhovne muzike, pre svega romantičarskog perioda, nastanio i u zapisima naših dobrih kompozitora. I time je se taj spoj, pre svega sa slavijanskim ruskim duhom, nekako još moćnije ugradio u naš trag, u naš zapis i kao da je naše, da kažem, poreklo, da je naša pesma koja se prostirala od Baltičkog mora do ukrajinskih reka našla ovde među Save i Dunava i Morave nekako svoje toplo ognjište i tu se smirila i divno kontrapunktski sjedinila sa našom tradicijom, sa našim narodnim pojanjem koje je imalo izvorišta na mnogim mestima, ali je taj trag ipak ostao dominantan. Grčka se linija na neki način malo izgubila, ona se vrlo poštuje, vrlo neguje, postoje tragovi i danas da se horovi sa grčkim načinom pojanja kod nas ponovo javljaju, aktualizuju u manastiru Kovilje još na nekim mestima, ali još uvek je to pokušaj koji nije našao odgovor u hramu, u našem sveštenstvu, u našem narodu, jer to je pre svega jezik drugog kova, to je etnos drugog kova i mi smo tu negde sačuvali poštovanje prema učenosti, prema daru koji je došao kao neki sloj pismenosti, kao posrednik između Vizantije i naših raških prostora, ali je naša duša, naš glas, naš napev mnogo bliži tom slavjansko-ruskom prostoru koji je ovde, ponavljam, našao svoje ishodište, ali i dobio našu redakciju da mi nismo izgubili svoj identitet. Tako da naš glas je vrlo značajan, on se dobro čuje i on se vrlo poštuje i u tim kulturama koje apsolutno znaju i koje su pijemonstvo pravoslavne duhovne muzike.
Evo, što se kaže, vaše vjeruju, čuli smo u dve liturgije, prvo ovoj liturgiji koja je snimljena u Studenici, a povodom 800 godina Hilandara, zatim ova druga liturgija Jovana Zlatoustog, a vi ste predložili u ovom nekom našem razgovoru da to neko, eto, vaše muzičko vjeruju bude, da čujemo sada,
Svenoćno denije. I slavoslovije veliko iz Svenoćnog denija. To je jedan od mogućih tragova jednog života, jednog umetnika, jednog vernika koji se iskazao nekim od zanata. U ovom slučaju su note, zvuk, ta vrsta zanata. Ja sam kroz to slavoslovije veliko, čini mi se, sažeo jednu energiju, pre svega bdenija, jer bdenija je jedna, ukoliko je liturgija, da kažem, dnevna služba, buđenje i radost, bdenije je jedno veliko preispitivanje, jedna posebna, vrlo delikatna i suštanstvena molitvena staza, jedna oaza koja je gotovo bliska najvišem monaštvu, koje u njemu nalazi radosnotvornu i utehu i tugu i koje kroz bdenije stiže do svitanja noseći sva iskustva i lična i opštežiteljna. Tu su naši manastiri, tu je naša Studenica, tu je naša Žiča, tu je sve ono što je carski ostalo iza naših velikaša i naših zlatnih odora i putira. Danas mi izdaleka prizivamo taj sjaj, ne patološki opterećeni time što je to prošlost, nego što upravo tu postoji jedna energija koju mi tražimo spasonosno, ne bili je dotakli, ne bili ponovo s njom neke rane zacijelili i našli svetlosti, taj zlatni alem kamen našeg budućeg života. I zbog toga svenoćno bdenije ima snagu te monaške, iscelitelne, duboke molitve, a slavoslovije veliko, što samo ime govori, je taj jedan sveobuhvatni, promišljajući taj veliki noćni trag koji srpstvo nosi u svojim venama, u svojoj krvi, jer je ono bilo njemu vrlo blisko, nekad kao zaštita, nekad kao teška bol i poraz.
E, gospodine Božiću, sada sve ovo što ste rekli i da čujemo.
Oh,
Naša današnja tema, srpska duhovna muzika, dela Svetislava Božića, koji je naš današnji gost. Gospodine Božiću, krenuli smo sa liturgijom, što je logično. Onda smo sada čuli svenoćno bdenije, govorili smo o tome, a evo imamo još nekoliko minuta do kraja ove naše današnje emisije. Pa kako bi vi zaokružili, nažalost, jako je malo vremena u sat, vremena uopšte ispričati priču o srpskoj duhovnoj muzici ili o vašem opusu, ali šta je tu je. Kako da zaokružimo našu priču o srpskoj duhovnoj muzici i o vašem opusu, jer duhovna muzika je zauzima najveći deo vašeg zaista značajnog stvaralaštva?
Čini mi se da se naše želje poklapaju i ja bih hteo da ovu jako kvalitetnu, jako dobru emisiju i tako sugestivno, da kažem, višegodišnje vođenje naše publike i naših slušalaca kroz jedan delikatan prostor okončao svojom željom, a to je da čujemo kompoziciju Nek pada snije Gospode, koju je napisao kao pesmu naš značajni pesnik Rajko Petrov Nogo, a vrlo nadahnuto izveo Hor Abrašević i dirigent Milovan Pančić. Nek pada snije Gospode je jedno malo, kamerno, suženo tkanje opela i jednostavno na vrlo markantan, vrlo celovit, moćan i dubok način ispisuje tu našu živu stvarnost i sve događaje koje su je pratili sa nadom da će možda i neke radosnije pesme biti, da kažem, naše uzglavlje u budućnosti.
Ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju. Duboko žalim što je vreme ovako brzo prošlo. Kad sam pogledala u sat, nisam ni verovala da nam je tako malo vremena ostalo. Hvala još jednom i da čujemo vaš predlog.
Nek pada snije, Gospode.
U današnjem hramu slušali ste kompozitora, akademika Svetislava Božića. Satrudnici emisije bili su ton majstor Nena Đorđević i autor Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, svako dobro uz Božju pomoć. Yeah.